Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM esitlevad Ettevõtlusraadio. Eetris igal laupäeval kella 11-12. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Tere tulemast kuulama Investorite Liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nii on Mart Opmann.
Ja mina olen kaasavõtlus Sven Uusjärv.
Ja me veame täna saadet. Tänaseks teemaks Ettevõtlusraadios on kütusetulust ja selle mõjust ettevõttele ning stuudios on Alexela Grupi juhatuse esimees Andreas Laane. Tere päevast!
Tere päevast!
Tänane saade kannab järjenumbrit 78. Meie saated on järelkuulatud Ettevõtlusraadio kodulehel, Äripeo raadio podcastis ning Tre raadiotes ja Ring FM kodulehe vahendusel. Kuulajad kindlasti leiavad kasulikku kuulamisel ja kaasamõtlemiseks. Nii siis täna räägime Eesti kütuseturust ja selle mõjust ettevõttele, aga alustuseks, nagu ikka, küsimus saatekülalisele. Räägi natuke endast.
Olen Andreas Laane, olen kohe 45-aastane, sellest siis 25 aastat tööl käinud. Enamus sellest panganduses küll, et ligi 20 aastat sai siin erinevates pankades olulisi asju tehtud. Ja viimased 5 aastat olen vedanud siis Alexela Gruppi. Endast rääkides mulle meeldib vähem rääkida ja rohkem teha. Meeldib lihtsus selgus, meeldib tarkade inimestega koos olla ja vabal ajal meeldib lähedastega koos olla, et selline tavaline elu.
Aga nüüd Alexelast. Alexela on isenesest ju mastaapne ettevõtte. Ma arvan, et Eestis on väga vähe neid kui üldse, kes ei teaks või oleks kuulnud Alexelast. Aga Alexela tegutseb kolmes eri valdkonnas, energeetika, kinnisvara, metallitööstus. Räägi natukene Alexela grupist tervikuna, kuidas teed omavahel seotud on ja mis Alexela täna on, mõned numbrid võib-olla ka juurde.
Alexela ajalugu ulatub 30 aasta tagusesse ja tegelikult Alexela kui ettevõtmine on alanud üldsegi haagiste tootmisest ehk digitreilerist. Ehk Alexela esimene ettevõtte on aktsiaselts Vestnet, meile siis tuntud nii-öelda digitreileri kauamärgi alt ja on toimetanud 30 aastat. Digitreiler kui ettevõtte on Skandinaavia peaaegu kõige suurem haagise tootja. Me teeme siis sõltuvalt aastas seal 12 000 kuni 15 000 haagist sõidautodele ja peamised turud on Soome, Rootsi, Norra.
Ja võiks küll tunduda nii, et 1000 haagist kuus on ja müüa Skandinaaviasse see tundub kuidagi noh, ma ei tea, kui mingit rahavoogu teeks, üritaks nagu ennustada, et noh, et mida iganes aasta pärast, et nüüd 1000 haagist kuus, et tundub kuidagi hästi nagu palju.
Ja ongi palju, eks 30 aastat on läinud ka, et alguse sai tõesti Alexela sellest, et Eiti vaatas kunagi ajalehest, et Eestisse on eraldatud aala 150 Subrionoki haagist ja nõudlus on 1000 ja mõtles, et peaks vist äri hakkama tegema.
Ma täpsustan, Eiti ütles 80.
Just, ja sealt see kõik pihta hakkas ja tõsi on see, et me nüüd just eelmine aasta kolisime siis digitreileri oma vanast asukohast, kus kõik alguse sai uude tehasesse. Ehk siis läks 30 aastat peaaegu selleks, et sellest töökojast või kust alustati liikusime me tänasesse moodsasse ettevõtmisse Palliskis. Aga kui jah rääkida metallist veel juurde, siis meil on muulgas Palliski tsingipada, mis oli eelmise aastani kogu Skandinaavia ja Baltikumi regiooni kõige moodsam tsingipada. Lihtsalt eelmine aasta Soome ehitati üks juurde, üks uuem. Aga sellegi poolest on, ma arvan, täpselt sarnane. Me oleme soetanud endale Soomes ühe tsingipaja, ehk me ka Soomes tegeleme tsinkimisega. Ja me oleme soetanud siis Eestis ettevõtte nimega Aksels Kohimo, mis tegeleb siis suurte mahutite valmistamisega, ehk on ehitanud enamuse terminalidest või suurtest kütuseterminalidest, mis siin ajaloolist on tehtud. Ja noh, ütleme täna me oleme leidnud talle uusi kliente mujal, näiteks Wärtsilä kontserni näol.
Nii, aga paar lauset võib-olla energeetika ja kinnisvara kohta ka.
Jaa, noh, kinnisvarani me jõuame, kinnisvara on see kuvitam lugu, aga võib-olla energeetikas siis alustame sellest, et meie kõige suurem ettevõtteni töötajate arvult on tegelikult kiviõli keemiatööstus. Ehk siis, mis võib-olla täna ei ole kõige seksikam. Põlevkivi teadapärast ei ole selline hetkel lemmiklaps kogu noh, nii-öelda globaalses keskkonnatemaatikas. Aga meil on Ida-Virumaal väga oluline tööandja. Ja toodame seal cirka 100 000 tonni siis nii-öelda kütteõli. Ja siis, kui me räägime energeetikast laiemalt, siis Alexela kaubamärgi all ja, on loomulikult kõikidele inimestele näha tanklad ja poed. Aga noh, muulgas me müüme ka siis elektrit ja maagaasi, et meil on ligi 50 000 klienti näiteks elektripoole peal, mida paljud ei pane tähele. Nii et Alexela on jah, palju laiem nii-öelda ettevõtte nagu ainult see, mis silma paistab. kui rääkida kinnisvarast, siis kinnisvaraga meil on lihtne. Me ostsime neid enamasti heal ajal, ehk siis kui hinnad olid kõrged enne eelmist majanduskriisi ja praegu siis proovime neist ilusasti lahti saada, sest hinnad on nüüd ka juba nagu natukene võibolla isegi kõrgemal või samad kui enne majanduskriisi, nii et oleme need kriisiajad üle elanud. Aga numbrites, kui sa tahtsid, et noh, meil on umbes varasi 300 miljoni euro eest, me käive agregeerituna, ehk siis nii-öelda mitte päris nii-öelda raamatupidamislikult, kuna meil on osad on tütarettevõtted, osad sidusettevõtted, siis on cirka 500 miljonit ja meil töötab üle 1200 inimese.
Eesti mastaapi arvestades suhteliselt muljet avaldab. Aga tuleme nüüd tänase saate teema juurde lähemale. Räägi natukene Eesti kütuseturust. Mida Eesti kütuseturg ennast täna kujutab?
Eesti see kütuseturg on viimase 5 aastaga nagu kardinaalselt muutunud. Noh, alustame siis sellest, et võibolla nii-öelda seadusandlus on oluliselt paremaks muutunud, mis puudutab siis seda, et täna müüakse Eestis ainult ikkagi, ma ütleks, legaalselt kütust. Et on kadunud ära selline suurem skeemitamine ja kuidagi sellise kummalise kütuse evimine turul, mis siin vahepeal teatud väiksemates kettides võibolla olemas oli. Ja teine pool ongi siis see, et koos selle seadusandluse arendusega on nii-öelda toimunud ka selge konsolideerumine, ehk siis väikseid kette on ära ostetud. Alexela on olnud siin kindlasti nii-öelda üks ostja, aga kõik me suurepärased konkurendid on ka väikseid kette üles ostnud ja täna on siis turg selline, et põhimõtteliselt on 4 suurt mängijat. Alexela, Olerex, Circle K ja Neste ja teistele nii-öelda turul olijatele jääb alla 5% või umbes 5% jagu turust. Ehk hästi selline, kas siis öelda, ühelt poolt nagu tundub, et mitte konkurentsi tihe, et on ainult 4 mängijat, aga teiselt poolt on konkurents nagu hästi tihe, et kõik need 4 mängijat tahavad ka täna veel nii-öelda oma turuosasi pigem nagu suurendada kõik. Ehk siis käib turul selline kõva pusimine, et oma klientide arvu kasvatada või siis noh, miinimumis hoida.
No siin 4-2 on Eesti kapitalil põhinevad.
4-2 õnneks on Eesti kapitalil põhinevad, aga ma just selle raadio jaoks värskendasin oma mälu, et vaadata, et kellega me siis nagu võistleme, eks ju. Vaatasin, et Circle K emafirma, kelles on toreda prantsuskeelse nimega, aga noh, põhimõtteliselt siis tema emafirma käive oli 64 miljardit Ameerika dollarit ja tema varade maht on 25 miljardit Ameerika dollarit. Noh, võrdluseks Eesti riigieelarve on 12 miljardit eurot, et noh, Neste on umbes selline Eesti riigisuurune ettevõtmine. Et ega nagu lihtne turg ei ole kellega siin pusida, aga peab tunnistama tõesti, et viimased paar aastat on nagu näha, et Eesti kütuse müüjad, ehk siis meie ja Olerex kindlasti oleme turgu juurde saanud, et teatav selline rahvuslus kindlasti hetkel mängi meie kasuks.
No igatahes, kui ma saateks valmistusin ja üritsin leida mingid andmeid või protsente turumahtude kohta, siis ma sain umbes noh, sellises suurusjärguse numbrid, nagu et Olerex ja Alexela on enam vähem, kui siis nibin-nabin mõni protsent siia sinna poole, seal alla 30 või see 30 lähedal, siis tuleb Circle K ja siis Neste, kes siis nii-öelda siis ülejäänd siis kuskil 25 või 35% võtavad, kus üle see huvitav oli just see, et Circle K kohta kirjutas, teinust oli keegi ajakirjanik, kes oli selle artikli kirjutanud, aga kirjutas, et Circle K tundub, et on oma turuosaga rahul ja põhiliselt keskendub pirukate ja kohvi müügile.
Ma tahaks, et see nii oleks need turuosad, nagu te rääkisite, aga no paraku praegu päris nii veel ei ole. Et hetkel on siiski niimoodi, et Circle'il ja Olerex ja turuosa mõlemal cirka 30% juures ja meie ja Neste oleme siis mõlemad cirka 20% juures. See sõltub, kuidas seal mõõta ja kellel on palju seal ulgimüüki. Noh, Neste puhul on seda nagu raske aru saada. Aga jah, ütleme nii, et on 2 natukene suuremat ja 2 natukene väiksemat. Kui rääkida nüüd sellest, et kas keegi rahuneb, siis kui ma vaatan nii-öelda riigihankeid, siis noh, mulle küll tundub, et mingid rahunemise märke küll näha ei ole ja käib ikkagi tugev nii-öelda võistlus klientide pärast ja eks siis igaüks mõtleb, kuidas ta klendi käest oma kopika kätte saab, et kas müües siis kütust või müües kabanusse.
No nii, aga räägime täna kütuseturust Eestis, et eks pausi, olge meiega, tuleme kohe tagasi.
Elus on olulised õiged valikud. Eesti kapital, terved inimesed, hea elukeskkond, väärtusloome läbi teaduse. Investorite liit pakub võimalust otse investeeringuteks ettevõtetesse. Telekommunikatsioon, farmaatsia, tervishoid, taastuvenergia. Mina olen Üllar Saaremäe,
ja mina olen Investorite Liidu investor. Tule sinagi investeerima. Vaata lähemalt investoriteliit.ee või helista 511-4111.
Tervist ei huvita, milline on sinu palk või kui ilus sa oled. Tervis on alati valmis sind hoidma. Ainus, mida tervis tahab, on, et ka sina hoiaksid teda. Meravita tervisepaketid hoiavad sind tervena.
Tutvu tervisepakettidega lähemalt Meravita terviseportaalis meravita.ee või helista tellimiseks 15225. 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame saatega. Meie tänane teema Ettevõtlusraadios on kütuseturust ja selle mõjust ettevõttele ning meiega on stuudios Alexela Grupi juhatuse esimees Andreas Laane. Aga ma tulen sellise küsimuse juurde, et kuna ikkagi te olete suur, Olerex on suur, teised on mõnevõrra või siis juppmad väiksemad, kas tanklaketti suuruses on jõud, mis annab näiteks partneritelt või ka siis Eesti tarbijatelt tervikuna paremat hinda küsida, või ka siis siseturule võimaluste hinda kergitada, kasumimarginaali suurendada?
No, esimene vastus on see, et tegelikult logistiliselt on Eestisse mõistlik tarnida ainult kahest kohast, kas Neste siis Porvo tehasest või siis Mažeikus asuvast Orleni tehasest. Ja suurem enamus Eesti kütuse müüjaid kasutavad siis üht või teist. Praktiliselt nende käes on kogu kaubaturg. Ehk kui me räägime nüüd sisseostu poole pealt, siis seal reaalses elus väga vahet olla ei saa. Kui me räägime nüüd müügi poole pealt, siis loomulikult, kui sul on mõistlikult ja hästi paigutatud tanklad või sul on neid rohkem, sul võib tekida teatud logistiline eelis sellest, kuidas sa kütust laiali vead, aga jällegi need erinevused on väga väiksed. Ja kui me räägime sellest, kas kellegil on turujõudu hinda tõsta, siis ma seda praktiliselt nagu välistaks, sellepärast, et kütuseturg on selles osas ikka täiesti unikaalne. Võib-olla natukene võrrelda, kunagi oli piima müügiga, kus kõik kaubandusketid reklaamisid piima hinnaga, et tule nii-öelda ostma, et mul on sent odavam. Et kütuseturg on täiesti unikaalne, kus hind on kogu aeg iga päev tarbijale näha ja piisab sellest, et sõidad ühte ristmikusse ja näed kolme nii-öelda pakkuja hinda. Ehk need hinnad on alati kõigile avalikud ja tänu sellele nad pigem lähevad koos alati alla ja ülesminek on väga vaevaline.
Ma saan aru, et laiemalt mõjutab siis võib-olla seda hinda kaks asja liibolt vaatud. No, üks on siis nagu maksud, mis nagu on Eestis ühed kuskil maa riigis teised, mis väga selgelt mõjutab ettevõtlust. Ja teine asja on siis sellised, ütleme, üks, et nagu järsud hinnakõikumused globaalses mõttes kuskil mingisugune nafta ümbertöötamise tehas, ma ei tea, lendas õhku näiteks või mingise turu reageerimised sellele, et sisseostus hinnad tõusevad. Et siis võib-olla nende langemine hilisemalt on teatud välpega.
Enamus kütusemüüjaid, jah, ütleme nii, et esiteks opereerivad väikse laoga, väga väikse laoga, ehk siis varu, mis tehakse ainult sel ajal, kui on mingid aktsiisitõusud. Et kui me alustame sellest teisest poolest, siis hind liigub nii-öelda lühiajaliste muutustega koos üles ja alla teatava võnkega ja natukene ka keskmistatult. Et seal tõesti, kui me nüüd nägime ka, et näiteks täna kukkusid kütuse või nii-öelda nafta maailmaturu hinnad cirka 10%, siis see teoorias, kui see nüüd hind jääb nii madalaks, võiks umbes 3 päeva kuni nädala pärast kajastuda meie postihindades. Teine küsimus nüüd on see, et kas nad igal pool samamoodi muutuvad kui lihtsalt brendi või nii-öelda rahvusvahelised kauged hinnad, see on omate küsimus. Aga tulles tagasi sinu esimese poole peale, jah, tegelikult loomulikult enamus kütuse hinnast on aktsiis ja käibemaks. On karjuv enamus sellest hinnast. Ja kui me võrdleme nii-öelda rahvusvaheliselt hindu, siis tuleb nende kahe komponendiga arvestada ja Eesti on siin, ütleme siis nii, et riigina üks kõige kõrgema aktsiisimääraga maa üldse ja nii-öelda võtab oma siis inimestelt ja ettevõtetelt kindlasti rohkem makse kui siis tavapärane Euroopa riik.
Jällegi saateks valmistudes sattusin ka selle statistika peale, mida sa nii-öelda praegu kergelt puudutasid, et Eesti olles Euroopa Liiduse 8 väiksema sissetulekuga riigi hulgas on aktsiisiga 4 hulgas. Õigemini öeldaks, ongi vist 4. kohal 1. jaanuari selle aasta seisuga ja kui ma vaatasin veel siin naabreid, siis näiteks Soomes praegu diisli aktsiisimäär on 53 senti liitri kohta, Eestis 49,3 Lätis 37,2, tõsi Läti nüüd peaks olema kas juba tõstnud või tõstab 41,4 peale ja Leedu 34,7, nii et oleme tõsiselt jõudnud oma naabritest ette. Aga lisaks sellele hakkas Euroopa Liidus 1. jaanuarist 2020 kehtima kasvuhoonegaaside vähendamise nõue, mis peaks siis vähendama CO2 emissiooni mootorise 6% võrra ja biokütuseid olema siis kütuses kokku 10%. Kas see juba on hakanud mõju avaldama ja palju see võiks hakata Eesti vedelkütuse turgu üldse mõjutama?
Võib-olla oleks täiendav, Martin, veel enda poolt sellega, et sa juhtisid tähelepanu aktsiisile, aga me peame juhtima ka tähelepanu selle, et aktsiisile lisandub ka täiendavalt veel käibemaks. Et kui sa need kaks asja nagu omavahel veel kokku paned, siis hakkab juba natuke nagu imelik.
Ja see on võimendus juba.
Ja see ongi võimendus ja see on noh, tõsi asi, et kütuse hinnast nagu öeldud, enamus ongi seal pool ja lihtsalt, et jah, tõesti kõik teaksid, siis Soome, Rootsi ja Inglismaa on siis nii-öelda meist kõrgem aktsiisiga ja ülenud siis riigid, ütleme nii, et nii palju aktsiisi ei küsi. Aga kui sa nii-öelda küsisid biolisandi kohta, siis biolisand tegelikult tuli mängu juba ikkagi eelmine aasta. Et juba eelmine aasta 6,4% pidi olema biolisandid sees ja eks ta mõjutas juba turgu siis. Pigem nende biolisanditega on nagu siis kahte tüüpi muret. Et esimene pool sellest on see, et noh, nii-öelda kõik biolisandid ei ole võib-olla meie kliimasse väga hästi sobivad. Eriti, mis puudutab siis diislikütust ja kui oli nii-öelda räägiti ühest sellisest biolisandist, mille lühend on siis FAME, siis noh, tema omadus lihtsalt oli see, et ta talvel kippus paksuks minema. Plus, et kuna tema tihedus on erinev, siis ta settib diisli sees. On olemas ka teist tüüpi biolisand, mis on siis HVO, mida on olemas nii esimese põlvkonna, ehk siis tehakse seda nii-öelda näiteks põllukultuuridest või siis teise põlvkonna, mis tehakse, ma ei tea, kõrtest ja millestki muust. Et noh, mille nii-öelda siis keemilised omadused on palju paremad ja sobib ta paremini nii-öelda meie kliimasse, sellel on siis ainult teine nüüans, et ainukene HVO tootja, mis sobib meie kliimasse on Neste. Et ühtegi teist pakkujat turul ei saagi olla. Et ta on nagu monopoolne turg. Et ehk siis, kui me räägime biolisandites, siis pigem on täna küsimus selles, et Eesti kliimasse sobivad diislilisandid toodab ainult üks tootja. Ja see, mis siis noh, nii-öelda bensiini sisse läheb, noh, sinna on lisandite pakkujaid etanooli näol või siis ütleme, on nii-öelda rohkem. Et seal ei ole seda probleemi nii palju. Aga jah, see on nagu üks pool asjast. Teine pool nüüd muidugi on see, et kui me räägime, kuidas üldse biolisandei kohustust peab täitma, siis tegelikult tuleb vaadata nii-öelda kogu seda kütuse portvelli, mis sa müüd ja sellest siis 10% peab olema roheline. Ehk see on iga müüja oma otsus, kas ta müüb ainult näiteks, et lihtsustada, ainult bensiini ja diislit ja lisab sinna 10% siis vastavalt biolisandit või biopäritoluga toodet, või müüb näiteks siis nii-öelda energia mõttes bensiini, diislit ja midagi rohelist, nagu näiteks Alexelas müüb biometaani. Ehk siis meil nii-öelda on võimalus katta täna oma see biokohustus ära biometaaniga ja kütust müüa nii nagu me oleme müünud aastat tagasi, ehk siis täpselt nii nagu ta tehasest tuleb.
Siin tekivad sellised fundamentaalsed erisused, et, noh, et ühtipidi teil pole nii nagu Nestel on seda vajaliku lisandit, mis tekib tegelikult monopoolne seisund, et mingi kuul turgu dikteerid, et tal ei ole ju eraettevõtjana mingisugust kohustust teile müüa sama hinnaga, millega ta ise võib-olla oma hindadest seda asja arvestab.
Ja kui sa oled monopool, siis sa ju ise otsustad, kuidas müüa, et ega ma vaatasin Neste aasta arunet ka, nii-öelda, et Neste viimase aruande järgi ütleme nii, et 75% oma kasumist tegi bio või siis nii-öelda nemad ütled renewables taas kasutatava kütuse müügist. Ehk eks see ütleb 1,2.
No jah, mina ütleks selle peale, et see esimese põlvkonna, mina mõtlen, et esimese põlvkonna FAME, nüüd seal lühendina väljendada, siis eks temaga üks paras mängimine on ja kui sa ütlesid, et ta meil kliimasse kästi sobis, ma olen sellega täiesti nõus. See nimetatud teise põlvkonna HVO, seda võiks panna 100% vist tanki või autopaaki, et see on nii kuradi kallis, et seda tuleb ainult tilgutada sinna 10% kaupa, et muidu ajab bensiini hinna veel omakorda üles. Nii, aga head raadiokuulajad, me teeme siin väikse pausi ja kohe jätkame.